Du lytter til Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det bliver, ja, det har jeg jo egentlig sagt et par gange, men det bliver en særlig udgave af Studsgade. Musikprogrammet på Radio 4, hvor jeg får lov til at sætte din weekend i gang, men også beskæftige mig med den musik, der har formet mig, måske også dig, og også aftens gæst, som er med i anden time, men her i første time, der tager jeg altså et dybdedyk ned i min egen barndom, og noget af det vigtigste, der er sket, ja, i mit liv, men også i min barndom, det var, at jeg fik en Commodore 64. Og hvis man åbner sådan en computer, var det jo, den blev kaldt for brødkassen. Hvis du åbner den, så ligger der en ganske særlig computerchip inde i den. En MOS fra firmaet MOS 6581, eller SID, som den blev kaldt, Sound Interface Device. Den lille chip er måske en af de vigtigste computerchips i musikkens historie. Og det dykker jeg ned i i dag i Studsgade.
We had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Ooh,
Lucky Man med Emerson, Lake & Palmer helt tilbage fra deres debut fra 1970 fik lov til at sætte Stusgade den her fredag, eller kan være, du lytter til det på podcast, på det her tidspunkt, hvor i hvert fald Emerson, Lake & Palmer, der satte Stusgade i gang. Og det gjorde det, fordi at I er så gode til at skrive til mig. Og for et par uger siden var der en af jer, der skrev til mig, hey, hvad med computermusik? Har det egentlig nogen betydning for dig? Eller noget i den stil? Og det ramte altså lige et blødt punkt hos mig, for det har det i den grad. Og det kommer Stusgade til at handle om i hvert fald den næste 20-25 minutters tid. Måske endda en halve time, lad os se, hvor langt vi kan strække det. Fordi, da jeg var 10 år gammel, der købte min far noget, der fik vanvittig stor betydning for mit liv. Han købte en Commodore 64. Verdens bedst sælgende hjemmecomputer. Det mener jeg, det er. Og den her lille brødkasse, den var revolutionerende, for den var med til, at helt almindelige familier på med almindelige indkomster lige pludselig havde mulighed for at have en computer til at stå derhjemme, som man kunne programmere på, og selvfølgelig som jeg ønskede at spille på. Min far, hvis du har hørt programmet, så ved du, han er involveret i musikproduktion og sådan noget. Han købte nok også, fordi han var interesseret i at se, hvad kan de her computer i forhold til musikproduktionen. Og også der, udover at være den bedst sælgende Commodore 64, og sådan et fællesskab. Hvis du har haft en Commodore 64, så ved du ligesom jeg, hvor vigtig den var. Og hvis du ikke har haft sådan en, så kan jeg sådan sammenligne det med. Forestil dig, at du sidder tæt på buschaufføren, og han kører hen ad landevejen eller hun, og ser en modkørende bus fra samme selskab, ikke? Så vinker de altid sådan lige til hinanden. Sådan er det også med os, der havde en Commodore 64. Når vi siger, gud, havde du også den? Aha, så nikker man til hinanden, og så ved man, hvad det er, det drejer sig om. Det var det vigtigste legetøj, det var det vigtigste værktøj, det var det vigtigste kreative rum i min barndom. Og jeg endte med at lave en masse musik på min computer, og det er det, det kommer til at handle om. Fordi der var en amerikansk elektroingeniør, Robert Bob Yannis. I 1981, der udvikler han noget helt særligt. En ganske bestemt computerchip, kaldet MOS 6581, eller SID, Sound Interface Device. Og den endte med at sidde i Commodore 64'eren. 64'eren, den udkom i 82, og der sad den her lydchip, som Robert Yannis han havde designet. Og grunden til den noget særligt, det er, at det var netop en dedikeret lydchip i en hjemmecomputer. Og ikke nok med det, så kunne den spille 3 toner samtidig. Altså forestil dig, at du har en guitar, ikke? Der kan du bare slå de 6 strenge, inden du nu kan slå ind. Ikke? Og så er det et moderne keyboard, jamen der kan du nærmest ligge der ovenpå alle tangenterne, og så blæser det hele igennem. Men der var jo der i 80'erne mange tekniske restriktioner, som ingeniørerne hele tiden, og ja, begrænsninger i udviklingen, som ingeniørerne hele tiden arbejder på at gøre bedre. Og det der særligt med Robert Yannis, og som også er grunden til, at jeg åbnede programmet med Electric, med Emerson, Lake & Palmer og Lucky Man, det er, at Robert Yannis indgang til at producere chips var, at han havde en musikalitet og en musikalsk interesse. Og han havde oplevet indtil nu, at hjemmecomputer, de computer, han rendte ind i, da det lyd, der var, jamen det var lavet af nogen, der ikke havde interesse i lyd. Så det var bare sådan en lille chip, der måske kunne sige, bit, bok. Men han ville gerne lave noget, der kunne noget mere. Så derfor designede han den her chip. Og grunden til, at vi hørte det her nummer, det var, at Robert Yannis har selv sagt, at Lucky Man med Emerson, Lake & Palmer er hans største inspiration. Og det er det, fordi slutningen af nummeret, lagde du nok mærke til, der var en temmelig heftig synthesizer solo. Og det er faktisk en af de først indspillede synthesizer soloer, som Keith Emerson lavede på en Moog i 1970. Det er alt sammen et one take, det er alt sammen et first take, og han siger i dag, at han er egentlig ikke særlig tilfreds med indspilningen. Men den er historisk, for det er første gang, vi får sådan en rigtig synthesizer solo. Der har selvfølgelig været indspillet synthesizer før, men en synthesizer solo. Du får lige lille, jeg spiller lige et lille klip for dig igen, bare lige for at genopfriske, hvad det er for en lyd, vi taler om. Og Og sådan lød det altså i 1970, da Keith Emerson slog sig løs i et first take her med sin Moog. Og ja, så tænker der bare, tænker, hvad kan det her? Nej, det er ikke nogen vilde lyde. Nå, og så er der jo alle mulige... Det er jo en synthesizer, det er jo en syntetisk lyd, som man så kan behandle elektronisk ved at dreje på de her forskellige filtre. Altså, hvor meget diskant eller skal der lukkes igennem her? Hvilken form skal pulsen være? Altså, forestil dig sådan en puls tegnet, ikke? Er den blød og rund, eller er den savtakket, eller er den firkantet? Det er alt sammen modulationer, der gør, at synthesizeren kan lave forskellige lyde. Og her 10 år efter, der er det altså så, at Robert Yannis, han nu har muligheden for at designe en chip til en hjemmecomputer, som jo endte med at stå i mit hjem, som kunne det. Og det blev i virkeligheden det, der tændte min musikalske interesse for selv at lave musik. Det var det, som computeren kunne. Og Commodore 64'eren var jo selvfølgelig et legetøj for mig. Og jeg spillede computerspil. Men når jeg tænker tilbage på den tid, og hvis jeg for eksempel finder min gamle Commodore 64 frem, og sætter den til, og finder nogle af de spil frem, som jeg spillede dengang, for eksempel Rainbow-spillet, så er det ikke fordi, jeg får den store glæde ud af at spille selve spillene. Men musikken, den rører mig stadigvæk. Den her lille computerchip, der har utrolig begrænsede muligheder for modulation i forhold til alt, hvad man kan i dag digitalt, og som kunne maksimalt spille 3 toner på samme tid. Ikke? Altså forestil dig bare en almindelig akkord, at det er jo 3 toner på samme tid. Men her der lykkedes det altså med de her, ja, som jo musikere var de på Commodore 64, men de skulle jo også kunne programmere, de var en blanding, ikke? Og presse den her lille bitte computertip til, jamen hvad kan man så gøre, for man både kan have trommer og bas og akkorder og måske en lead, altså en form for melodisføring, stemme. Hvordan kan man gøre det alt sammen, når man kun kan spille 3 lyde, 3 toner på samme tid? Det fandt de forskellige smutveje ved at lade den samme kanal spille flere ting, sådan skiftevis frem og tilbage. Forestil dig, at man løber hen, slår på hi-hatten, og så bagefter går hen og trykker på bassen. Ikke? Løber frem og tilbage, langt hurtigere end nogen musikere kan. På den måde kan man lige pludselig lave 2 lyde ud af en kanal. På den måde arbejder de med elektronikken. Nu vil jeg spille noget af det musik for dig, som jeg er vokset op med. Jeg vil spille noget Commodore 64 musik. Jeg vil spille temaet, når det var sådan, at man havde, ja, det var jo kassettebånd, jeg fik spillene på, havde loaded for eksempel Rainbow-spillet ind og kom igennem introsekvenserne hele, og Rainbow, han så stod i den vietnamesiske jungle, og man skulle føre ham frem, og ja, man skulle hjælpe ham med at befri de amerikanske krigsfanger. Så lød det sådan her. Sådan lød det altså, da 10-årig Frederik sad foran sin Commodore 64, havde loaded Rainbow First Blood Part 2-spillet ind, og så kæmpede sig igennem junglen. Så var det til det her soundtrack, som programmør / komponist Martin Galway lavede til det her spil. Som jeg elskede. Og bare lyt til det nu, så bliver jeg sendt lige tilbage i den stemning. Og hvis du lytter til det, så kan altså, hvis man overhovedet ikke har noget forhold til en Commodore 64, og ikke har noget... Ja, så nogen nostalgi eller noget, der tager tilbage til den tid, jamen så kan der godt høre, helt objektivt, det er ret primitivt. Og det er jo begrænsede midler, man havde på den her lille computer. Det skal huske på, den hed en Commodore 64, fordi der var 32 kilobyte RAM. Altså, når du tænder for din egen computer og arbejder, så taler vi jo gigabyte. Her er det altså kilobyte. Og så var der, den hed 64, for der var 32 kilobyte RAM, random access memory, altså... hukommelse, hvor man kunne putte ting ind i, og så var der 32 kilo ROM, Read Only Memory, altså den programmering, der ligesom lå styresystemet og basic og det, der ligesom lå. Og det, nu kan man godt høre, jeg fumler, og jeg ikke helt har styr på. Altså, elektroingeniør er jeg ikke, og computeringeniør er jeg heller ikke. Så hvis jeg fik sagt noget brøvl der, så husk, du kan altid skrive 1424, husk begynd med R4, så kan du brokke dig til mig, eller send en e-mail til stusgade@radio4.dk, eller find mig på Instagram, det hedder Frederik Radio. Så kan man altid sige, ej, det var noget brøvl, du sagde. Men musikken, den ved jeg, den har jeg styr på, og det var altså Rainbow, vi hørte. Og ja, faktisk, da jeg var 10 år, så mit største ønske, det var egentlig ikke en Commodore 64, det var at få lov til at komme i biografen og se Rainbow First Blood Part 2. Men det måtte jeg ikke for min mor, fordi det var jo en alt for voldelig film, og det var vist nok en film på det tidspunkt, som havde det største kill count nogensinde, altså der, hvor der blev slået flest mennesker ihjel. Fordi at, jeg ved ikke, hvor meget du kender til de der Rainbow-film. Den første er rigtig god. De andre, de er jo også fine på deres måde, men han slår utrolig mange mennesker ihjel, og det er som om, at dem, der skyder på ham, de kan ikke rigtig ramme Rainbow. Nå, det er noget andet. Det er musikken. Commodore 64-musikken. Og Martin Galway, han lavede altså det stykke musik, for dig tidligere til Commodore 64. Det gjorde han jo selvfølgelig på baggrund af det oprindelige Rainbow soundtrack. Så det har jeg også fundet en bid frem til dig, så du kan høre filmmusikken fra Rainbow, som var der Martin Galway fik, ja, jeg vil ikke sige inspiration, det var der han tog temaerne og så ligesom prøvede at tage hele det her stykke orkestermusik af legenden Jerry Goldsmith, og så skulle han ligesom, ja, omforme og retolke det og afvikle det på den her computerchip sitten, hvor han kun havde 3 stemmer. Men prøv lige at høre, sådan lød musikken til Rainbow First Blood Part 2. Lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og i dag er vi simpelthen rejst 35 år tilbage i tiden og hænger ud med mig selv, bare 10 år gammel, hvor på pladser den plakat, der hænger over min seng, der hænger Sylvester Stallone bare i sit Rainbow gear med sådan en eller anden rocket launcher ting. Jeg er ikke våbenekspert, så jeg ved ikke, hvad det var, men altså, jeg elskede Rainbow. Og min store drøm, det var at komme ind og se Rainbow First Blood Part 2. Det måtte jeg ikke for min mor, for der var for meget blod. Men så spillede jeg på min Commodore 64. Så spillede jeg Rainbow-spillet, og der kunne jeg lytte musikken. Og det, vi lige hørte nu, det var Jerry Goldsmiths soundtrack til Rainbow-filmen, som Martin Galway jo så skulle, ja, lytte til hele det her orkestermusik, og så sidde med sin Commodore 64, hvor han havde SID-chippen, altså den her revolutionerende computerchip på det her tidspunkt, hvor vi lige pludselig i hjemmecomputeren kunne afvikle 3 synthesizer-toner på samme tid. Og jeg spillede Martin Galway's Rainbow for dig tidligere. Du får lige en lille bid, nu når vi har hørt det store orkester med Goldsmith, så skal vi lige høre, hvordan det lød på 64'erne igen. Bare lige sådan en opfrisker her. Ja, det er temaet, ikke? Og det eneste, Martin Galway havde mulighed for der, det var jo simpelthen at programmere, skrive, spil den tone, og så definere, hvilken puls, skal det være savtakket, eller skal det være en firkantpuls i den her synthesizer, og så de... Ja, de så få ting, han havde mulighed for at modellere på, altså volumen, altså hvor høj skal den være, og også attacket, altså angrebet af tonen, skal den bang glide ud, eller skal den, og så decayet, altså udglidningen og glide ud igen, skal det være kort eller lang. Alle de der ting kunne han sidde og programmere, og så på den måde skabe en tone, som havde en længde, som han kunne bruge, og så på den måde sætte den ind i sit programmerede matrix, så det til sidst blev nogenlunde temaet, som Jerry Goldsmith så også har lavet til Rainbow-filmen. Og det er jeg bare så fascineret af i den tid, ikke? At de har siddet der, de der gutter, som har været... de fleste af dem var jo i begyndelsen af 20'erne, og det var jo nyt territorie, og computerspilsbranchen var jo ikke i nærheden af, hvad den er i dag. I dag er det jo big business, ikke? Hvor man laver spil, der koster 600 kroner eller et eller andet, og store multinationale selskaber med dygtige folk ansatte. Det var jo langt mere improviseret dengang. Jeg siger ikke, at de ikke var dygtige. Det var de. Men det var jo et... Ja, det var jo lidt et Wild West, ikke? Man kunne slå sig nogle gutter sammen og være heldig at lave et hit og selv kopiere kassettebåndene og sælge så mange enheder, at man kunne leve af det, eller man kunne være uheldig. Og Martin Galway var en af de computerkomponister, som blev brugt rigtig meget. Og det er det, det handler om i dag i Studsgade. Det er, hvor meget jeg elskede min Commodore 64, og hvor meget jeg elskede lyden af det, men også hvor vigtig den her chip, som Robert Yannis, jeg fortalte om tidligere, han udviklede. Han var jo inspireret af Emerson, Lake & Palmer, og Keith Emerson, han var jo den første, en af de første til at indspille sådan en synthesizer solo, og det lå inde i Robert Yannis hoved, da han udviklede den her chip. Han ville give mulighederne til folket, til de også kunne, at alle havde mulighed for at komponere syntetisk musik. Og det, der er så fedt, det er, at de rammer, han skabte, det er alle dem, der begyndte at arbejde med, de gjorde alt for at bryde rammerne. For eksempel så har man sikkert tænkt på det tidspunkt, ligesom dengang Beatles. Husk på, Beatles indspillede på 2 spor, så på 4 spor, og så blev det lige pludselig helt vildt med 8 spor. Men mens de havde 4 spor, så lavede de jo vilde eksperimenter med at presse de her, hvad kan vi få ud af de her 4 spor? På samme måde var det med computerne i 80'erne. Det kunne godt være, at man kun havde 3 stemmer, man kunne spille samtidig i Commodore 64'en. Men hvad kunne man så gøre af tricks for at presse dem? Hvordan kunne man lade en bas ligge og skifte over de 3 forskellige spor, måske ligge og rotere, sådan den tog de huller, der nu var i musikken, hvis der var et lufthul på den ene kanal, jamen så spillede altså bassen der, så man hele tiden vekslede rundt og pressede processoren til det yderste. Og den der ingeniørkunst blandet med at lave musik og kunst, den elsker jeg. Nå, der er faktisk lige noget helt andet, jeg vil dele med dig omkring det her Rainbow, der er dykket ned i det, fordi det var et af de Commodore 64 soundtracks, der med det samme stod klart for mig, da jeg vidste, jeg ville lave det her. Det var, at mens jeg lyttede til det, og lyttede til hele alle Commodore 64 sangene i Rainbow, og også lyttede til Jerry Goldsmith tema, som jeg ikke havde hørt i 20-30 år til Rainbow, så blev det med det der dødødødødødøn. Det blev ved med sådan at runge. Hvor kommer det ikke et andet sted fra? Og så var det slog mig. Selv om Jerry Goldsmith er jo, altså han er jo en legendarisk filmkomponist, så tror jeg, når jeg spiller det her for dig, så kan vi godt nok godt blive enige om, at han fandt inspiration for en af de allerstørste. Hvis du nu sådan lige tager den asiatiske fornemmelse ud. Ikke? Det er det, han er gået efter. Man skal fornemme, at Rainbow han er i Vietnams jungle. Hvis man tager det ud af det, og lige sådan retænker timingen i det melodistykke der, og så sætter den ikke i Vietnams jungle, men i det vilde vest, så lyder det sådan her. Prøv lige at... Er jeg helt galt på den? Eller var Goldsmith inspireret af Ennio Morricone? We'll be right back. Good, the Bad and the Ugly, Ennio Morricones legendariske western tema her i Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det lyttede vi til, ja, lidt af omvejen, fordi det er jo i virkeligheden en udsendelse, hvor jeg deler min begejstring for min gamle Commodore 64 med dig, og lyden af min Commodore 64, og for mig, der er det et af de første spil, jeg spillede på den, det var Rambo, og der gik vi fra Rainbow Commodore 64 soundtracket, som Martin Galway lavede, til Jerry Goldsmiths Rainbow film score, altså soundtracket til selve filmen, altså det er Rainbow First Blood Part 2, vigtigt at understrege, ikke? Og så var det bare, at min påstand er, at det tema, som Goldsmith han lavede, det var stærkt inspireret af Morricones tema til The Good, The Bad, The Ugly. Prøv lige at lige lytte til Goldsmiths asiatiske variation af. Jeg er ikke helt ved siden af det. Nå, det var jo bare sådan en ting, der lige opstod, men i virkeligheden også passer meget godt til det, jeg har gang i lige nu, fordi de her gutter, som jeg er så begejstret for, som var i begyndelsen af 20'erne og lavede musik på den her hjemmecomputer, i den her Commodore 64 i begyndelsen af 80'erne, og ikke er gennem 80'erne, ikke? De skulle jo både kunne forstå teknikken, og de skulle kunne en eller anden grad af programmering, og så var de underlagt forskellige restriktioner, både af hvad selve hardwaren, altså hvad computeren kunne, men også hvad spilproducenten ønskede. Nu lyder spilproducenten, det lyder så ambitiøst. Det var det. Der var jo selvfølgelig spilproducenter, men ofte dengang, så var det jo en eller to mand, der lavede spillet. Ofte var det bare en mand, der programmerede spillet, for det var jo nogle mere enkle og ikke så dybdegående spil, som de her kæmpe store spil, man har i dag. Så ofte så var det en mand, der sad og programmerede et helt spil, så var der måske en anden, der lavede grafikken, og så var der så for eksempel Martin Galway, der leverede musikken, men ofte under nogle forskellige restriktioner, som han ligesom fik for programmøren. Og det tror jeg måske også gjorde, at i det her tilfælde, der var det jo så Rambo, så er det jo klart, at Martin Galway, han kiggede på det oprindelige Rambo soundtrack, og så lavede noget ud for det. Men faktisk, når du lytter til de der gamle Commodore 64 sange, som jeg har gjort i min research her til programmet, og jeg skal også skynde mig at sige, at grunden til, at jeg spiller alt mulig musik, det er simpelthen, fordi jeg vurderede, at det bliver for hårdt for dem, der ikke har en interesse i Commodore 64, hvis jeg kun spiller Commodore 64 musik. Så jeg spiller små lydbider og sådan noget, men jeg har simpelthen vurderet, at det er for hårdt at skulle igennem 3-4 minutter, så nogle gange 10 minutter, 8-bit trekanals sit musik her på en landsdækkende radiostation. Men jeg kan anbefale dig at bare gå på YouTube og søge på Commodore 64 musik, så kan du få dækket dit behov, hvis jeg ikke dækker det her. Men det, jeg er i gang med at sige, det er, at de her gutter, der skulle lave musikken, de skulle kunne alt muligt. Så måske skete der nok også det nogle gange, at det kompositoriske, det kom lidt i baggrunden for det tekniske. Forstået på den måde, at forestil dig alle de ting, du skulle prioritere, så var det måske ikke lige den kunstneriske vision om et tema, der drev det, så handlede det mere om at få noget til at fungere teknisk. Og næst efter Rainbow, så var der et spil, der havde særlig betydning for mig. Og det er et spil, jeg ofte tænker tilbage på. IK Plus, International Karate Plus, som var sådan et meget enkelt kampspil. Hvis du ikke var med på computeren dengang i 80'erne, men måske har haft en PlayStation på et tidspunkt, så har du måske set eller spillet det spil, der hedder Tekken. Altså, man står over for hinanden og kæmper i forskellige, altså, du ved, spark i hovedet og hvad man nu gør sådan noget. Det her, det er en ekstremt primitiv udgave af det, men var jo vanvittigt spændende der i midten af 80'erne, da jeg fik det. Men endnu bedre. Det her spil, IK Plus, der har nok været 12 år, 11-12 år, ikke? Det var sådan et, jeg kunne finde på at sætte på, ikke for at spille det, men bare for at lytte til musikken. For jeg synes, den melodi, det synes jeg i dag, og det synes jeg også dengang, og der kommer en uddybende forklaring, men jeg synes dengang, at det var måske det bedste stykke musik, jeg nogensinde havde hørt. Så nu kommer der altså et vaskeægte stykke Commodore 64 musik. Her er temaet for IK Plus International Karate. Thank you. Og sådan lød det på mit børneværelse midt i 80'erne, når jeg satte IK Plus på, både for at spille karate-spil, men mest for at lytte til det her fantastiske stykke musik, som er lavet af Rob Hubbard. Og hvis du husker for tidligere, så fortæller jeg altså om Commodore 64 computerens lydchip, SID Sound Interface Device, som revolutionerede hjemmecomputeren ved, at man lige pludselig kunne lave de her syntetiske synthesizer-lyde, men man havde tre stemmer på én gang. Jeg skal lige, min redaktør lige pludselig i baghovedet, hun siger altid, husk, du skal melde, hvad man lytter til. Du lytter til Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Så er det gjort. Nå, og hvis du lader mærke til det her stykke musik, ikke, som jeg elsker, og stadigvæk elsker, og jeg er helt klar med på, hvis man ikke har en nostalgisk forbindelse, så er det sikkert måske en lille smule udfordrende at høre på. Men husk nu på, tre stemmer i den her lille chip. Men hvad var det lige, vi hørte? Der var trommer, der var bas, der var selvfølgelig melodilinjen, så var der også de der små pling-agtige til at understøtte, ikke akkord, men hvor vi flytter i forhold til bassen, hvor melodien bevæger sig rundt omkring, og så er der sådan nogle effekter henover. Og så med det sidste drys, der er, han har seks roller i gang i det her, den her komposition, som han har lavet på en lille bitte computerchip, på en hjemmecomputer, der er presset til det maksimale, til at kunne levere de her seks forskellige roller i et band, ud af tre syntetiske stemmer. Og det er bare, altså udover at jeg synes det er godt, så er jeg bare blæst væk over kompetencen, den tekniske kompetence, og også det nye land, der blev trådt der i 80'erne. Ikke? Hvordan man, ja, hvor hver gang, at når jeg satte et nyt spil på, man forventede at se grænserne for, hvad computeren kunne blive brudt. Ikke? Man forventede at se noget, der var vildere og bedre hele tiden. Og jeg er så taknemmelig i dag for, når der er sådan, at vi alle sammen har de vildeste computer i vores telefoner i lommen, og vi bare bliver irriteret, når de tager 3 sekunder om at rejse op til en satellite tilbage igen. Ikke? Dengang. Sikke en tålmodighed, man havde dengang. Men sikke en rejse, os, der havde computer i 80'erne, også var på, hvor vi stod i første række til at se en fuldstændig vild og eksponentiel udvikling af teknologien. Det er jeg ekstremt taknemmelig for, jeg har i dag. Nå, da jeg ligesom dykkede ned i det her, som er mit yndlingsstykke musik, altså Rob Hubbards temasang til IK+, jamen så begyndte jeg at dykke ned i, nå, hvad, har han så helt selv lavet det egentlig? Eller har han også, altså, fordi det var jo ikke baseret på nogen film, men kommer der, er der nogen inspiration nogen steder fra? Og hvad er der egentlig, altså er der andre, der er samlet op på det her? Og der fandt jeg altså noget sjovt, jeg vil spille på dig. Det er, altså prøv at mit kaninhul, det er jo YouTube. Og dykke ned i sådan en research-tur, det er det bedste i hele verden, jeg elsker det. Og der fandt jeg Nordlandsoperans Symfoniorkester, som i 2012 med deres orkester simpelthen at opføre deres version af det her stykke Commodore 64 musik IK+, vi lige har hørt. Så her er Rob Hubbards komposition til Commodore 64, men med orkester. Lytter til Studsgade på Radio 4, og det vi lyttede til her, det var jo, det beklager selvfølgelig lydkvaliteten, men jeg synes stadigvæk, det var værd at have med. Det var sådan en hjemmeoptagelse, nogen har lavet af Nordoperaen. Så nu skal jeg lige se her, hvor er vi henne i mit man. Nordlandsoperaen Symfoniorkester, som spillede deres udgave i 2012 af Rob Hubbards International Karate tema, som han skrev i 86, ikke? Så i 2012, så Nordlands Operaens Symfoniorkester, de har så opført det her, og nogen har så optaget det på deres, hvad de end har haft lige ved hånden. Det er derfor, kvaliteten var der efter. Og det fandt jeg altså i min research lige pludselig. Nå, der er nogen, der har gjort det. Og det er der, og det vi taler om i Studsgade i dag, det er jo simpelthen, eller det jeg taler om, for at være ærlig, det er jo, hvor vigtig Commodore 64 var for mig og min barndom, men også for min musik. Forståelse og glæde, men også for alle mulige andre. Også den her, altså Robert Yannis, elektroingeniøren, jeg har fortalt dig om, som i 1981 udviklede den her computerchip, der sad i Commodore 64'en, som revolutionerede hjemmecomputeren, forstået på den måde. Nu havde vi lige pludselig en chip, der kunne spille syntetisk musik med tre toner på samme tid, ikke? Og det satte gang i hele den her hjemmebevægelse af folk, der kunne sidde derhjemme og lave musik på computeren. Der er nærmest ikke grænser for, hvor stor en betydning det har haft for elektronisk musik i dag også, ikke? Og det var så det, jeg var i gang med research på, så ender jeg så i det her symfoniorkester. Men grunden til, at jeg har valgt det her stykke musik af Rob Hubbard, det var jo, fordi jeg elskede den her melodi, så udover jeg var imponeret af, hvad han kunne teknisk, og få Commodore 64'en til at gøre teknisk, så var jeg også bare, altså den her melankolske melodi, der lugter af Japan i solnedgang, ikke? At han så også lige komponerede den samtidig. Og i min research, så har jeg så også fundet ud af, at det gjorde han så ikke. Fordi at Rob Hubbard, han havde været i biografen, havde han. Og så har han set en film, som hedder Merry Christmas, Mr. Lawrence. Fordi at efter jeg havde lyttet der til Nordlands Operans symfoniske opførsel, så kom der opførelse, hedder det ikke opførsel, så kom der altså et link til det her soundtrack for den her film. Så nu får du temaet for international karate igen, bare i den helt store produktion med lækker lyd, og ikke med international karate som titel, men altså Merry Christmas, Mr. Lawrence. Du lytter til Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var soundtracket fra filmen Merry Christmas, Mr. Lawrence fra 1985, og den lyttede vi til, fordi at det havde Commodore 64-musikeren Rob Hubbard åbenbart også. Han har også lyttet rigtig godt efter det her soundtrack, da han komponerede musikken og programmerede musikken til Commodore 64-spillet International Karate. Jeg tror, det udkom også på andre computer. Men jeg havde en Commodore 64, og jeg spillede International Karate på det. Og jeg satte det på ofte bare for at lytte til musikken, for jeg synes, det var det bedste nummer, jeg nogensinde har hørt. Og her i min research så har jeg så lært, at jamen, det var altså... Det er stadigvæk en stærk programmering, han har lavet. Og det er en stærk versionering, han har lavet Rob Hubbard, men det var altså ikke ham, der komponerede. Det kom altså fra det her soundtrack for den her film. Men noget, der er sjovt, når jeg tænker tilbage på, ikke? Det kunne man altså slippe afsted med dengang i 80'erne. Der var ikke nogen sagsanlæg eller noget, fordi jeg tror, at der var ikke rigtig nogen, der regnede spilindustrien som noget i forhold til, hvad den er blevet i dag. Altså i dag kan du ikke slippe afsted med at bare planke et nummer, og så bruge det i dit spil internationalt, vel? Så kommer de efter dig. Men dengang, hvor vi havde vores 64'er, det, jamen der var der folk, der tjente penge på at lave spil, men det var slet ikke big business, som det er i dag. Så derfor så kunne Rob Hubbard, som er en af de mest legendariske komponister og musikere på Commodore 64'en, han kunne slippe afsted med at planke det her, og så udgive det til et kampspil, altså international karate. Og noget, der er sjovt at tænke tilbage på, det var, vi var jo en lille lukket klub, kan man sige, af os computerentusiaster dengang. Og der blev så også lavet blade til os. For eksempel Zap 64. Det var sådan en blade, jeg glædede mig til, at der kom. Der kunne man læse om de nye spil, og sådan, du får et lille kick ind bag computerspilsbranchen, som jeg jo bare var min aller største drøm at arbejde der. Og der var det altså sådan, at de der... sådan en som Martin Galway, som vi hørte tidligere fra Rainbow soundtracket til 64'erne, og Rob Hubbard, de var altså på forsiden nogle gange, ikke? De var selvfølgelig ikke popidoler, men for os, der elskede Commodore 64'erne spillet, der var de store idoler. Og nu er vi sådan langsomt ved at være, nu har jeg talt mig varm, men også talt mig igennem det, jeg gerne vil dele med dig, nemlig min egen grænseløse begejstring for min gamle Commodore 64 og musikken derpå. Og hvis du har fået blod på tanden og lyst til at lytte mere Commodore 64, så er det jo at bare gå på YouTube og søge på det, eller søge på Sid Music eller Commodore 64 musik, så kan du hurtigt finde soundtracket til måske det spil, du elskede dengang, hvis du også var en af dem, der spillede Commodore 64 spil. Bare lige for at runde af, ikke, så startede med at fortælle dig, at det var altså Bob Jarnes, elektroingeniøren Bob Jarnes, der udviklede den her chip MOS Technology 6581, også kaldet SID Sound Interface Device, som var jamen, så revolutionerende, at den skabte en lyd, som man i dag ofte genskaber. Så det vil sige, at du kan købe alle mulige dyre samplepakker eller nye keyboards og instrumenter, og så har de alle sammen, ikke alle sammen, det kan jeg jo ikke sige, men mange af dem, der kan man så også spille de her lyde, der lyder ligesom SID'en for Commodore 64'ens lydchip. Ikke? Så det bliver en del af vores lydbillede, som man tager for givet. Altså blandet sammen med alt muligt andet. For det er klart, at når man bare lytter til 64'erne alene i dag, så tror jeg, at man skal have en særlig kærlighed for det og et tilhørsforhold for virkelig at bare kunne nyde det. Eller måske tager jeg fejl, jeg ved det ikke. Men i hvert fald Bob Jarnes, da han havde lavet den her legendariske chip, jamen så fortsatte han sit ingeniørarbejde på at gøre, skabe muligheder for, at alle kunne være en del af at producere musik selv, fordi han startede nemlig det, han var med til at starte det firma, der hedder Ensoniq, som for eksempel, altså producerede mange keyboards, for eksempel det, der hed The Mirage, og The Mirage var en sampler. Dengang, ikke? Der var sampler i begyndelsen af 80'erne, der var for eksempel det berømte Fairlight, ikke? Men det var altså noget, du skulle i banken og låne penge for at købe en Fairlight, men Bob Jarnes, han var med til, og jeg som sagt gør 64'erne til en musikmaskine, alle havde råd til, og The Mirage var også et keyboard, som var nemmere at komme i nærheden af, meget nemmere at komme i nærheden af, end et dyr Fairlight setup. Så på den måde fortsatte han sit arbejde med, og ja, måske endda kan man slå så stort brød op, som at sige, demokratisere musikproduktionen. Hey, tusind tak, hvis du stadigvæk lytter med, fordi at du havde tålmodighed til at tage med mig tilbage på mit barndomsværelse og lytte til den musik, der begejstrede mig, Commodore 64-musikken. Jeg er glad for, at jeg fik muligheden for at dele det med dig. Inden går til pause her, skal vi ikke så bare lytte til noget helt nyt? En gæst af programmet, Magnus Erasmus, har udgivet en ny single. Den kan vi sætte på og så få renset 8-bitten ud af ørerne, inden der er nyheder, og jeg er tilbage igen her på stationen. Magnus Erasmus her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, med sin collage Gået i stå, produceret af Nora Rosanes. Det er et mega fedt nummer, og hvis du vil høre mere til Magnus, som også hedder Magnus Erasmus, som også hedder Magnus Jacobsen, jamen så er det jo bare at gå, ja, dybt ned i podcastarkivet her for Stusgade, fordi han har været gæst her i kælderen til at fortælle om den musik, der har formet ham. Så det vil jeg jo anbefale dig. Find Stusgade, hvis du ikke allerede har gjort det, som podcast der, hvor du normalt henter din podcast, og så kan du jo overveje at abonnere. Det vil jeg jo være helt vildt glad for. Du kan se det som et skulderklap til mig, hvis du synes, det er okay, det jeg laver. Og ellers, hvis du sådan brænder ind med noget, så skriv til mig. Send en sms, send den til 1424. Husk at begynde den med R4 mellemrum, så kan jeg fiske den ud af systemet. Send en e-mail til stusgade@radio4.dk eller find mig på Instagram. Det er det letteste. Der skal du bare søge på Frederik Radio i et ord, så det er mig, der dukker op. Nu er der nyheder lige her på Radio 4.